Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, jeg psykolog, og dette babypsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Vi går mye på autopilot og gjentar vaner for tenkning, følelser og relasjoner, og vi gjør det vi tidligere har gjort I livene våre. Vi med andre ord vanedyr, noe som gir oss trygghet, men det kan også hindre både vekst og utvikling. I selvhjelpsboka How to Break Free from Negative Life Patterns and Feel Good Again beskriver Jung og Klosko noe som kalles for negative, grunnleggende leveregler. Dette et tema jeg har snakket mye om på sinnsyn. Jeg har snakket om det mange ganger, men det også et av de temaene jeg alltid kommer tilbake til. En negativ leveregel kan I denne sammenhengen forstås som en skade på vårt eget selvbilde eller forstyrrelse I måten vi relaterer oss til andre på. I en type folkepsykologisk jargong beskriver de negative levereglene nettopp hvordan tidligere erfaringer skriver seg inn I vår personlighet som mer eller mindre rigide og ureflekterte handlingsmønstre. Gjennom andres øyne lærer vi oss selv å kjenne, og viktige omsorgspersoners tilbakemeldinger gjennom oppveksten kan bli toneangivende for vår egen selvoppfattelse senere I livet. Dersom om våre tidligste relasjoner legger seg som en slags mal på hvordan vi relaterer oss til andre senere I livet, og våre holdninger, selvfølelse og livsperspektiver selvfølgelig også sterkt influert av andre mennesker og spesielt betydningsfulle omsorgspersoner. Dersom vi gjennom oppveksten blir mye kritisert, oversett, overbeskyttet, mishandlet, mobba eller lignende, det sannsynlig at slike erfaringer kan påvirke måten vi tenker, føler og handler på senere I livet. Det kan kanskje forstås som en slags virus på psyken, og det gjerne slike negative grunnleggende leveregler eller virus som hindrer eller ødelegger positiv vekst og utvikling. Selvutvikling handler ofte om å skape endringer I disse mønstrene vi har med oss fra tidligere erfaringer, og det denne typen forandringer som kan være både spennende, vanskelig og ikke minst smertefulle. Negative leveregler noe som kan etablere seg som et bakteppe for vår livsførsel. Det kan styre oss inn I situasjoner, tankerekker og følelser som hindrer vekst og utvikling. Det viser seg at mye av det vi foretar oss initiert av ubevisste prosesser. Barg og Cartrand fra 1999 har en gjennomgang av mye vitenskapelig forskning på dette området og konkluderer med at 95% av handlinger besluttes ubevisst. De negative levereglene holder delvis til I det ubevisste, og derfra kan de ha en mektig innflytelse på livet vårt. Negative leveregler kalles også for skjema. Det et begrep som hentet fra kognitiv psykologi, og det beskriver dypt innprentede oppfatninger vi har om oss selv og omverden. Disse oppfatningene har vi samlet opp fra barndommen, og langsomt blir det en del av oss. De farger våre livsperspektiver uten at vi klar over det. Når disse skjemaene forkludret av negativitet på grunn av kritikk, kjeft eller andre smertefulle hendelser fra fortiden, risikerer vi å leve med skjemaer som styrer oss I uheldige retninger. Å ta avstand fra de selvoppfattelsene som innbakt I skjemaene vil være det samme som å fjerne sikkerheten omkring hvem vi og hvordan verden ser ut. Derfor tviholder vi på våre skjemaer, selv om de skader oss. Disse mer eller mindre ureflekterte eller ubevisste oppfattelsene som orienterer oss rundt I livet gir oss en følelse av forutsigbarhet. De komfortable, kjente og kjære, og de fungerer på automatikk. Selv om de rakker ned på oss eller ansporer oss til frykt og farger våre verdensbilder med mistenksomhet og skepsis, føler vi oss hjemme I våre skjemaer. Derfor mener mange at slike skjemaer veldig vanskelig å endre. Vi går altså på autopilot og gjentar vaner for tenkning, følelser og relasjoner og gjør det vi tidligere har gjort i livene våre. På den måten vet vi hvem vi og vi vet hva vi kan forvente, og det føles på sett og vis trygt. Forandring krever at vi går bort ifra de gjenkjennelige mønsterne og skaper nye. Selv om forandring til det positive, vil det som regel skape usikkerhet. Derfor krever endring at vi tar et målrettet og bevisst valg om å skape grunnleggende forandringer. Vi dømt til å gjenta fortidens tabber og arven fra foreldre og besteforeldre hvis ikke vi gjør en overlagt og varig innsats for å endre på det. Vi må være mer bevisst til stede i eget liv, undersøke våre reaksjonsmønstre, tenkemåter og følelser, og dernest tilstrebe å møte vanskelige situasjoner på nye måter. Denne prosessen vil ofte øke vår tilbøyelighet til angst og ubehag, og derfor det mange som trekker seg når det virkelig gjelder. Virkelig forandring kan gjøre vondt, og mange vil oppleve at de blir sykere av endringsprosessen. Men det i den perioden man må holde ut og ikke slippe sitt langsiktige mål av syne. Nesten alle overganger i livet forbundet med økt angst, og av den grunn det mange som motarbeider endring. Grunnleggende sett ønsker de realisering, forandring og vekst, men de smertefulle omkostningene vil man helst unngå. Dette tema i dagens episode. Jeg vil snakke om negative leveregler, skjematerapi og ikke minst hvordan vi kan endre oss. Men som sagt, endring krever at vi forlater våre mer vante selvoppfattelser, og det kan være anstrengende og smertefullt. Selv om vi har direkte feilaktige forestillinger om oss selv og verden rundt oss, finner mange trygghet i slike forestillinger, og derfor det vanskelig å endre. Velkommen til en endringsfokusert episode av Sinnsyn.
Bildene til NASA photoshoppet. Jorden flat.
Å få bekreftet sitt verdensbilde gir velvære.
Det kvikksølv i vaksine som fører til autisme.
Velkommen til Confirmation Bia Spa. Som den eneste klinikken i verden gir vi velvære gjennom bekreftelse. Våre klassifiserte behandlere gjør grundig research for å tilfredsstille kundenes behov.
Sauer tar ikke skade av sex med mennesker.
Din Gud den ekte Gud.
Og noen sauer elsker det.
Etter hver behandling får kundene en mappe med argumenter.
Takk for denne gang.
Som underbygger deres overbevisning, uansett hvor merkelige de Confirmation Bia Spa. Ekte velvære starter utenfra, når du blir bekreftet innenfra.
Hensikten jo å drive en form for mental gymnastikk, da. Prøve også å tenke på menneskers indre liv på nye måter. Eller fortsette å tenke på det på de måtene vi har gjort før, sånn at den innsikten kan ta bolig i oss, og eventuelt implementeres i livet. Og i dag var det negative grunnleggende leveregler igjen. Det kommer vi alltid tilbake til med jevne mellomrom. Det teoriene til Jung og Klosko, som ligger i skjæringspunktet mellom en mer sånn dynamisk form for psykologi og en mer kognitiv psykologi. Så det kognitive psykologien opptatt av måten vi tenker på, mens den mer dynamiske avdelingen opptatt av hvordan fortiden lever i nåtiden, og hvordan alle våre erfaringer skriver seg inn i oss og påvirker den vi i dag. Så den dynamiske psykologien mer øye for hvordan vi havnet i denne posisjonen, hvordan vi ble til den vi i dag. Og Jon Klosko har begge disse perspektivene med seg, så forklarer de dette på veldig sånne pedagogiske måter. Men de mener at vi opererer på skjemaer, så derfor så kalles den terapien de driver, det skjematerapi. Så de utreder folk, får litt å svare på sånne spørsmål, som vi også gjør. Og så kommer det der de skårer høyest, så vil det ofte representere et skjema som de da opererer mye på. Og disse skjemaene, det mer eller mindre automatiske reaksjonsmønstre som styrer både måten vi tenker, føler og handler på i verden. Det styrer liksom små og store veivalg i livet, og de foregår på autopilot. Og de skjemaene, de installert i oss på et tidlig tidspunkt, tanken da. Og når vi har enkelte skjemaer, så fungerer de også som en mal på hvordan vi møter den typen situasjoner hvor skjemaene utviklet. Så det kan også ligne en type dans, som vi har lært å danse på den måten i relasjon til andre, så tar vi med oss den stilarten vi bedriver inn i nye relasjoner. Og det å være mentalt fleksibel, det betyr at vi kan tilpasse oss andre stilarter, og kanskje lære de og freestyle litt underveis. Men hvis vi har veldig rigide skjemaer, så vil vi hele tiden tviholde på vår måte å danse på. Og hvis det skjemaet, den måten å danse på, er at jeg er mindre verdifull enn alle andre, så jeg må legge meg litt under eller stille meg bakerst i køen, så vil det være den relasjonelle metoden du bruker også i nye. Du legger deg litt under, kanskje. Det er en underdanig leveregel. Så vi har disse skjemaene som ligger da i bakgrunnen. Det er ikke noe vi nødvendigvis hører, men de ligger i bakgrunnen og styrer veldig mye av det vi foretar oss. Og da var jo temaet til da, hvordan endrer man denne typen skjemaer? Og et skjema, altså, John Klosk er opptatt av den dynamiske delen av det, er at disse skjemaene sannsynligvis er utviklet gjennom oppveksten i møte med betydningsfulle andre. Og man kan forestille seg et vanlig skjema er at man aldri føler seg god nok, eller at man har lært at min egen verdi, den er alltid et resultat av en sammenligning med noen andre. Der kan du ha søsken, du kan ha foreldre som favoriserer en, eller sier, nå må du gjøre sånn som han, så all tilbakemelding man får er i forhold til noen andre. Så man lærer å sammenligne seg med andre, og man lærer at man er verdifull hvis man presterer veldig bra. Så det er i prestasjonene mine at jeg finner verdi, og da kan det bli et livsprosjekt hvor jeg er nødt til å prestere top notch for å føle meg verdifull, og det er det motsatte av å slappe av. Så da er man ofte innmari dårlig på å slappe av. Det kan være et type skjema. Og for å endre disse skjemaene, så har Jung og Klosk en helt klar oppskrift. De sier det er en oppskrift på hvordan vi endrer disse skjemaene. Og første skritt på veien, det er å gjenkjenne sitt eget skjema. Og da er det en sånn 12-13 forskjellige skjemaer. Et skjema er å føle seg mislykka, et er å være underdanig, et er å være avhengig, ha en følelse at man ikke klarer seg alene, men må klamre seg til andre som man opplever sterkere og finner seg i hva som helst, bare for å ikke miste kontakt med den personen. Noen har ekstremt strenge standarder og legger lista kjempehøyt, på et så høyt at de aldri kommer til å nå den og kommer til å føle seg kronisk i bakleksa, og hele tiden bare jager mot et eller annet mål der fremme, og ikke klarer å leve livet sitt her og nå i det hele tatt, men hele tiden er misfornøyd med der man er, og på jakt etter noe som er bedre. Så alle disse skjemaene er godt beskrevet av Jung og Klosko. Så man skårer denne testen deres, så får man også en slags pekepinn på hvilke skjemaer man kanskje bør dykke litt ned i. Og det er en god hjelp til å forstå sitt eget skjema, hjelpe å få satt ord på det. For det er når vi klarer å sette ord på skjema, at vi klarer å eller at vi har et utgangspunkt for forandring. Og det er det psykoterapi eller psykologi handler om. Det handler om å ta et slags helikopterperspektiv, og så se på seg selv litt utenfra, og se at i disse situasjonene så reagerer jeg alltid sånn og sånn. Når jeg kommer i dette veivalget, så går jeg alltid til høyre. Så at man liksom ser for et større oversikt over seg selv. Og hvis man ikke klarer den oversikten, man er liksom i seg selv, i sitt perspektiv, i skogen, så kan man heller ikke se de større linjene, og det er der en terapeut eller en venn eller noen andre kan hjelpe oss. For det er ofte det hjelper å få et annet perspektiv som kan fungere som helikopter for oss og se litt på oss utenfra. Det er på en måte det terapi er, da, å få et tredje øye på oss, eller et helikopterperspektiv eller et fugleperspektiv på gjenkjenne de mønsterne. Så første skritt på veien, det er også å forstå mønsterne sine. Kanskje man alltid føler seg mislykka, og når man alltid går rundt med følelse av ikke være god nok, så vil man også i møte med nye utfordringer kanskje unngå de utfordringene, fordi man tenker at man ikke får det til likevel, og på den måten så blir denne ideen om at jeg er mislykka en sannhet fordi jeg mangler mengdetrening. Så jeg prøver ikke nye ting, jeg tåler ikke å feile, så for å unngå å føle meg mislykka, så unngår jeg nye erfaringer, og på den måten så blir denne ideen jeg har bekreftet gang på gang på gang på gang. Så ideen vi har om oss selv kan jo bli virkelige, fordi at vi lever de ut, og de styrer oss. Så det å forstå det er første skritt på veien, få det opp i lyset, gi det et språk. Og så det neste skrittet, det er sånn klisjéaktig, for det handler om å snakke til sitt indre barn. Og det synes jeg høres ut som et billig selvhjelpstips. Men man kan jo også, vi har snakket litt om det før, men hvis disse skjemaene er kodet I oss fra en tidligere tid, så det sånn med hjernen at vi har enkelte minner, og disse minnene de aktiverer en hel hev av bestemte følelser, så det lyser opp ulike steder I hjernen, og vi kommer I situasjoner som ligner. Og det også sånn skjemaene fungerer. Så for at vi skal, vi kan forstå mønsterne våre, det er sånn vi lever livet vårt, og så må vi tilbake til hvor vi kom til å føle oss mislykka første gang, hvor vi kom til å føle oss kritisert, oversett, betydningsløs, hjelpesløs, maktesløs, alle de følelsene som vi har med oss fra en svunnen tid, de som også ligger til grunn for disse skjemaene, de kan det være vi nødt til å gå tilbake til. For det veldig mange mennesker driver med at de følelsene vi hadde og ikke kunne håndtere når vi var barn, de prøver vi å undertrykke. Og det kan vi bruke et helt liv på, vi kan prøve å undertrykke de følelsene, og da vil vi også være, det litt som å leve livet I blinde da. Følelsene jo signaler som vi bør lytte til. Så la oss si du blir tråkket på, mishandlet, kanskje misbrukt som barn, så sjansen for at du også vil oppleve det voksen alder mye større. Og hvorfor det sånn? For det første så kan det være fordi du tiltrekkes den typen menneske, for du kjenner deg selv som en person som ikke har like mye verdi som andre, og du gjenskaper det. Samtidig så kan det være at du har undertrykt følelsene dine så lenge at du mangler magefølelsen på nye mennesker. Og der kan det være at vi ved å liksom undertrykke følelsene, altså vi kan møte nye mennesker, og hvis vi hadde lyttet til oss selv, så hadde vi skjønt at her det noe som skurrer. Denne personen her tror jeg ikke at jeg skal bli kjent med. Nå tror jeg skal gå ut, nå tror jeg skal gå hjem. Den følelsen, den ofte til stede når vi møter noe som skurrer, eller potensielle farer. Men hvis vi vant til å undersøke følelser hele tiden, så får vi ikke med oss de signalene, og så havner vi på nytt I farlige situasjoner. Så en del av, eller skritt to, når vi skjønner mønstret vårt, det å gå tilbake til og prøve å kjenne igjen de følelsene som barnet hadde av hjelpesløshet og så videre, og snakke til den siden av selv. Det også terapi, det handler om å gi de følelsene et språk, sånn at de følelsene ikke bare ligger undertrykt I et eller annet avlukke I oss selv. Vi nødt til å forstå de følelsene, vi nødt til å, for etter hvert som du bruker masse energi på å undertrykke følelser, så vil du ikke få med deg farer, men du vil heller ikke få med deg hva du liker, hva du ikke liker, hva du har lyst til, hva som gjør deg glad, hva som gjør deg lei deg. Du vil ikke kjenne deg selv I det hele tatt. Så når vi har sånne sterke følelser fra en svunnen tid, så må vi ofte snakke til dem og gi dem et språk og komme tilbake til det. Og det liksom skritt to, det å snakke til ditt indre barn, og det handler om å få de akseptere de følelsene og gi følelsene et språk sånn at de kan brukes I vårt livskompass, kan man si. Noe som ganske, ganske avgjørende. Så vil neste skritt etter det, det ifølge dem, det vil være at disse følelsene, de har også fått et språk, eller sånn, de skjemaene, de har også en del, de opererer på en type logikk som vi nødt til å undersøke det der med jeg mislykka. Er et ganske sterkt verb, og se hva slags belegg har jeg for å tenke at jeg mislykka. Og da har man jo ofte veldig mye belegg, man har masse bevis på at man har mislykkes, fordi man nettopp har levd ut den ideen om at jeg mislykka, mangler ofte mengdetrening på mange ting, og vil ikke begynne på nye ting I frykt for å mislykkes. Man har ikke helt den aksepten for at man nødt til å mislykkes 100 ganger for å bli god, man må tåle å være I amatørposisjonen og prøve å feile for å bli bedre. Så ofte så har man masse bevis for dette, men så hvis man da vet hvor denne ideen kommer fra, hvor den har sitt opphav og hvordan den installert av andre mennesker som har behandlet deg på en eller annen måte, så kan det være at du også kan føre en slags sak mot din egen selvfølelse eller mot din egen logikk, mot din egen måte å forstå deg selv på. For, og der kommer dette med alt du tenker og føler feil inn I bildet. Du har et skjema som forteller deg noe om din egen verdi og ditt eget potensial, og det installert av andre mennesker som kanskje ikke har behandlet deg bra nok, og dermed så du feiljustert på det området, og da må du tvile litt på denne ideen man har om sin manglende verdi, for eksempel, hvis det der skoen trykker. Og neste skritt, når man har mer eller mindre hatt en slags rettssak med seg selv da, forstått at alle de tingene som jeg lever og tror om meg selv, de ikke nødvendigvis en sannhet. De installert I meg, og det finnes andre måter å se dette på, som gjør at jeg har et helt annet potensiale, og som jeg tørre å stå over det. Men I og med at dette her inkoda I oss på et veldig tidlig tidspunkt, så ligger disse skjemaene, de dukker opp på automatikk, så vi nødt til å være veldig bevisste, og vi må finne ut av når det de dukker opp, når det disse skjemaene spiller inn, når det jeg typisk går inn I de samme relasjonene hvor jeg blir dårlig behandlet. Du må vite om det, så du må være til stede ganske mye mer I livet ditt. Og da mener de at du trenger psykologiske huskelapper som du henger rundt I huset ditt, eller går rundt med I lomma. Fordi at det høres banalt ut, men det å skrive ned sin egen forståelse av dette mønstret, jeg pleier å møte mennesker som jeg blir veldig tiltrukket av i starten. De ofte ganske dominante. De sånne som prater masse, for da slipper jeg å prate så mye, og det en komfortabel situasjon å være I. De relasjonene pleier å føre til at jeg blir dårlig behandlet 3 uker lenger ned i gata, kan man si. Så det å ha sånne lage seg noen setninger på disse mønsterne vi prøver å endre, det kan være ganske viktig å skrive de ned på huskelapper, det tipset Jung og Klosko, derfor så dette veldig sånn kognitivt og det veldig pragmatiske de vil at vi skal bruke den innsikten til, vi skal gjøre den, vi skal handle den innsikten vi eventuelt har fått via disse levereglene så da vil første skritt være å lage disse huskelappene hvis du også har forstått hvor disse skjemaene har oppstått, og hvem som har behandlet deg dårlig, og du har snakket til dette barnet som var livredd, så kan du også etter hvert kjenne til den følelsen, og du kan kanskje beskrive den følelsen overfor de som har tråkket på deg. Så det er neste sånn konkrete tips de har, skriv et brev til de som har skadet deg. Men det står også, du trenger ikke å sende det. Men skriving ganske verdifullt som selvutviklingsstrategi, det som om tankene våre kan gå I alle retninger, men det å skrive, det å lære seg å skrive om seg selv, det å lære seg å sortere tankene sine og få orden der nest. Skriving som å rydde I hodet. For man kan tenke, og så tenker man litt der, tenker man litt der, det kanskje som å rote. men for hvis man har mange tanker som går I alle retninger, så vil det også skrive det ned og gi det en stemme, og det på et papir, det vil være å rydde. I hodet. Så det ikke så ofte det brukes i klinisk praksis, tror jeg, men skriving tror jeg en undervurdert kilde til selvutvikling. For det en måte å få lære seg selv å kjenne. For da ser du der at I stedet for at tanken bare kommer og går, så klarer du å se sammenhengene. Du kan lage en sammenhengende forståelse av deg selv, og du kan se hvor feilkoblingen eventuelt Så et tips der å skrive et brev til de som har skadet deg, og fortell deg hvordan det fikk deg til å føle, hvordan det har påvirket deg senere I livet. Da I den prosessen der, så kan du få veldig masse oversikt over deg selv og din egen måte å fungere på. Så neste skritt, han snakker om det å forsøke å utforske mer nøyaktig hvordan dette mønstret påvirker livet ditt. Så den følelsen av å ikke strekke til, den har forfulgt meg hele tiden. Eller den følelsen av at mamma aldri bekreftet meg, det har sørget for at jeg stadig vekk går inn I relasjoner med uoppnåelige kvinner, som jeg prøver å være kjæreste med, men som jeg aldri egentlig har tid til meg, eller som ser litt ned på meg, eller et eller annet. Så jeg har hele tiden et mønster som ligner det mønster jeg hadde til min egen mor, for eksempel. Så det å utforske da mye mer nøyaktig, hvordan dette mønstret jeg har med meg fra barndommen, hvordan påvirker det meg i livet mitt her og nå? Og så det da noe de også veldig opptatt av, at denne innsikten, den må implementeres I livet. Så det nytter ikke å bare gå rundt og forstå seg selv. Og det snakket vi litt om sist, at det forskjell på, det lettere sagt enn gjort. Og kanskje, vi sa at det kanskje lettere tenkt enn sagt, altså det å si noe om dette, det å forklare og sette ord på sitt eget mønster, det kan være veldig viktig. Men det også veldig viktig at det ikke bare blir snakk. Det må også bli noe. Vi må finne ut av hvordan kan jeg omsette denne innsikten I livet mitt. Hva kan jeg gjøre for noe? Hvilket kryss kan jeg gå til høyre I hvor jeg alltid går til venstre? Hva kan jeg fysisk forandre I måten jeg lever på? sånn at dette her skal få bolig I livet mitt, og ikke bare bli noe som jeg går og tenker på. Og, så, og der skiller folk seg hvor flinke de til å implementere den innsikten I eget liv. Og der man vel bare egentlig sugen på å få så mange forslag som mulig, hver gang folk har en eller annen praksis eller et eller annet de har gjort, og som de har gjort en type ny rutine I livet sitt, hver gang de får, får et spørsmål om å delta på noe, så I stedet for å bare si ja på autopilot, fordi de ikke tør å skuffe den andre, så har de begynt å si, du, det interessant, jeg skal bare sjekke kalenderen, så kommer jeg tilbake til deg. Sånn at de gir seg selv et lite rom før de automatisk sier ja, sånn at de ikke hele tiden driver med ting som de egentlig ikke har lyst til, men ikke tør å si nei. Og så de finner metoder som gjør at de kan håndtere livet sitt litt annerledes. Det tror jeg forskjellen på, liksom, du, skal du på et helsestudio, så kanskje du får en slags innføring I bruk av apparatene rent sånn teoretisk sett. Men det var ikke det som skulle til for å bli bedre trent. Det var å faktisk bruke de apparatene som er utviklingen, og det tror jeg omtrent like langdrygt og vanskelig som å bli for store muskler. Men det verdt det. Men da må vi finne ut av hvordan skal jeg løfte disse mentale vektene? Hva de for noe? Hvor det igjen I mitt liv I forhold til mine typiske livsmønstre? Så det tror jeg var en kort oppsummering av den der strategien for endring med hensyn til den teorien til Jung og Klosko om disse levereglene. Og så det den med, så jeg har vært litt sånn, du må lytte til deg selv. Og så har jeg tenkt, nei, det må du ikke gjøre, for at alt du tenker og føler feil. Men jeg tror det veldig viktig å lytte til seg selv. Vel vitende om at det du tenker om det du lytter til, kan være forvrengt. Men prøve å lytte litt uten forforståelse, så lytte til seg selv. Jeg tror det veldig mange som har et ekstremt vagt forhold til sine egne følelser, fordi det har ikke vært plass til dem. De har måttet undertrykke dem fra et tidlig tidspunkt. Noen følelser så vanskelig å bære som barn, så hvis vi ikke har noen som kan bære dem sammen, så det helt umulig å løfte, så man må bare undertrykke dem. Og når man undertrykker dem, så blir man... Det liksom som å gå rundt I livet med bind for øynene. Det så utrolig mange ting som vi nødt til å vite om oss selv, og kjenne oss selv, og bruke for å forstå andre mennesker og verden rundt oss, som kommer fra følelsene våre. Og hvis de bare sånn, og hvis det alle kraftige følelser som undertrykkes, så vil det være både positivt og negativt. Så du vil vinne denne følelsen av å ikke bli skuffet eller såret, og du vil kanskje mer eller mindre klare å være en robot, men prisen man betaler nesten alltid en slags et liv I svart-hvitt. Altså, det ikke noen farger, det ikke noen nyanser, og det også depresjon, det depresjon, det en ørken uten følelser, det liksom ikke noen nyanser, og det livsfarlig, fordi at du kan bli lurt, og du kan, det masse ting du ikke klarer å plukke opp. Fordi du kjenner ikke på magefølelsen på en måte. Vi har en slags intuisjon om hva som skjer rundt oss, og intuisjonen ligger I den høyre hjernehalvdelen. Der ligger også følelsene. Så hvis vi ikke har noe godt nært forhold til de, så vil vi være litt farlig hjelpesløse I møte med både våre egne behov, og hva som gjør oss bra, hva som gir meg en pause, hva som godt for meg, og hvilke situasjoner jeg bør trekke meg litt unna, for der det litt ulent terreng. Eller hvordan jeg skal håndtere det ulente terrenget. Og det der det snakker til sitt lille barn kommer inn, eller til sitt indre barn, for det barnet der I barnestadiet følelsen ble frosset fast og ikke ble tålt. Men så det å tine det det som metaforen her, det høres så kleint ut å snakke til sitt indre barn. Men det som om altså, bevisstheten vår ligger I lag, altså vi har mange utviklingstrinn, og de fortsatt I oss. Vi har fortsatt det rasende barnet I oss, selv om det kanskje har vært undertrykt I 30 år. Og det å finne et adekvat uttrykk for det raseriet, som brukt som selvhevelse, I stedet for at det blir undertrykt og omdannet til selvhat og depresjon. Ja, det et godt ord også. Gi det oppmerksomhet. Og det virker som, og det nettopp denne misforståelsen av psykisk helse kanskje kommer inn også, at det veldig mange som ikke forventet at de skulle gi smerten mer oppmerksomhet, men snarere få den smerten vekk. Så insentivet vårt til å gå I behandling for å få vekk smerten, og så beskjeden, nei, du skal gi denne smerten mye mer oppmerksomhet, sånn at den kommer til overflaten, sånn at den tar mye større, du nødt til å forstå denne smerten. Og medisinene våre har jo ikke, liksom, de har også vært med på det samme prosjektet. Ja, vi kan dempe de følelsene, få de vekk, numme de, altså gjøre, altså at vi har medisiner som spiller på det samme destruktive sporet om å få minst mulig kontakt med de følelsene. I stedet for å lære seg å forstå de og gi de mer oppmerksomhet, så vi kan bruke de og integrere de i livet vårt på en sunn måte. Det sånn jeg har tenkt om alkoholisme også. Jeg har tenkt at jeg av og til kanskje drikker for mye, men jeg drikker aldri på nedtur, kan man si. Og jeg drikker aldri veldig, veldig mye, så jeg drikker ikke for å bli mindre bevisst. Jeg drikker heller en øl for å bli mer bevisst. Altså at som om jeg kan leve meg inn I musikken på en mye mer åpen måte, som om målet mitt å, altså når jeg på et godt sted, så kan jeg få mer bevissthet, jeg kan kjenne etter på flere følelser. Men I det jeg begynner å drikke for å unngå følelser, eller fjerne meg fra smerte, da føler jeg du på alkoholismesporet. Så jeg tror to mennesker kan drikke omtrent det samme mengden, mens den ene alkoholiker og den andre ikke det. For det insentivet bak drikkinga som forskjellen.
Yeah. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
Ja. Nei, ikke sant? Så det så overvekt og livsstilssykdommer pris man betaler for denne livsbejaende måten å være på. Men det derfor jeg hører på det her P3-målen, eller hvor, jeg husker ikke akkurat hvor han Ronny igjen, men jeg blir jo bare glad å høre på han fyren der. Han jo så fornøyd, og man blir jo så, man kan adoptere litt denne fornøydheten selv, hvis man ikke nødvendigvis så fornøyd, bare ved å høre på han der. Men han veier kanskje litt mye. Det det han hadde tenkt å gjøre noe med I dette programmet.
Velkommen til en litt annerledes helseserie, der en stor mann prøver å finne fasiten på det gode liv.
Nå kan hvem som helst se det, og hvem som helst kan mene hva de vil om det. Jeg skal være ærlig på at jeg litt nervøs, ja.
Viser den 133,8.
Det som jeg på en måte har funnet ut av jo at jeg befinner meg I kategorien som heter, altså det liksom det overvekt, og så det fedme. Og så ligger jeg oppe på alvorlig fedme.
Det likte jeg ikke kjent her.
Dette går bra.
Det å se at Tuva blir ekte bekymret for meg, det var nok kanskje det som var sårest, ja.
Hvis jeg skal bli gammel og glad, og fungere uten masse livsstilssykdommer på toppen, da må jeg ut av alvorlig.
Hun jo bare redd for meg. Så tror jeg at hun liksom, jeg tenker bare at her må vi ta litt ansvar da.
Du livsglad, du nyter livet, det øl og tacos. På mange måter noe flere burde etterstrebe. Og så kommer det I konflikt med at noen sier at dette på en måte kan I verste fall være dødelig. Hvordan det når de to tingene der møtes?
Nei, men det det som så fint, for den serien her slår jo fast at jeg litt for tjukk, liksom. Men så fortsetter jo reisa ut I det som handler om, men hva skal vi gjøre med det? Først og fremst så må jeg bare si at jeg har alle mulige ambisjoner om å fortsette å være tjukk. For min del handler det om at den reisa som jeg nå legger ut på I den serien her, viser meg at det går an å gjøre ganske små ting med livet sitt, og så bare leve litt mer bærekraftig.
Ja, for når de har skrevet en selvhjelpsbok, så har de jo lagt opp til at du, det står hele tiden at dette bør du få hjelp av en terapeut til, eller et eller annet sånt nå, eller et annet menneske, men i det de, så de bruker alle de teknikkene som mulige da, for å skape helikopterperspektivet på seg selv. Sånn at hvis du skriver noe, så du nødt til også, du nødt til å kjenne etter og se deg selv for å beskrive deg selv. Så det masse strategier på å beskrive seg selv, sånn at du nettopp tar et skritt ut for å se hvem du er. Men likevel, du er ganske fanget av ditt eget perspektiv, selv om du prøver å være så objektiv som mulig når du ser deg selv, og ser de store linjene i livet ditt, hva slags relasjoner du typisk går inn i. Så den typen detektivarbeid, den tror jeg viktig å gjøre, men jeg tror det blir vanskelig hvis ikke du får hjelp av et annet blikk også. Og så bare være seg selv i møte med noen andre og få deres perspektiv, det tror jeg kanskje et ganske avgjørende supplement da, til det man kan gjøre på egen hånd. Det vel det vi driver med i gruppeterapi. Vi ser helt inn på mønster, vi ser helt på folk som veldig opptatt av å ønske andre velkommen og stille andre spørsmål, men blir helt låst hvis du stiller de et spørsmål. Hvis de må si noe om seg selv, så kan vi i gruppeterapi fungere som en slags mini-samfunn hvor vi ser de ulike rollene man typisk går inn i. Ikke arrestere det, men påpeke det in action. Da differensierer man igjen, da kommer jeg tilbake til at du må stole på deg selv. Du må kjenne etter på følelsene dine og lytte til de, men du må ikke stole på forklaringen din hvis du har sånne snevre kategorier og fortolkningsrammer som rigid satt opp i disse skjemaene. Disse negative levereglene er jo bare fortolkningsstrategier som vi typisk går inn i, blikk vi alltid tar på. Så det er det du ikke må stole på, og hvis du får andre perspektiver, evnen til å ta det inn, evnen til å inkludere, evnen til å ikke tro at du alltid har rett om deg selv, og at ditt perspektiv er sant, fordi jeg er meg, og jeg vet hvem jeg er. Nei, du fortolker deg selv hele tiden, og det å se på andres fortolkninger av deg, og inkludere det i ditt repertoar av selvforståelse, det vil være mental fleksibilitet. Så jo flere fortolkningsmuligheter vi har, jo bedre vil vi være, jo flere, jo mer nyansert vil vi klare å vurdere enhver situasjon og oss selv. Men samfunnet går av og til, det vet ikke om jeg stemmer, kanskje ikke Norge gjør det, men når man hører liksom nyheter og om identitetspolitikk og all den krenkelsen som foregår, så føles det plutselig som om det den der lekenheten med ulike sider ved seg selv, den erkjennelsen av at jeg er jo ikke kjønnet mitt, eller tankene mine, eller posisjonen min, eller rollen min som pappa. Så jeg er så mange ting. Så hvis folk som er sånn tviholder på en identitet, og hvis noen sier noe annet, så blir de fly forbanna og fornærma. Det virker som om de har så snevre kategorier for hva de er, og ingen skal få lov til å fortelle meg hva jeg er og ikke er. Altså det mangler en sånn type lekenhet og åpenhet, som blir så rigid og fastlåst og farlig. Det er sånn og sånn. Det virker sånn snevert ideologisk på meg, sånn skremmende. Og det er vel også litt sånn, hvis du møter mennesker som har veldig trange forståelser av seg selv, og tviholder på de, og kjemper for de, så er det veldig vanskelig å leke med de. For du er så redd for å trå feil, fordi at alt som er utenfor, det blir sett på som et angrep på meg og min person. I stedet for, interessant, det er ingen som har sett meg på den måten før. I går var det en som sa til meg, og han sa, du er veldig stille, du, sa han til meg. Så tenkte jeg, det er faen aldri noen som har sagt til meg før, men det er interessant. Ja, det er gøy. Og nesten litt godt, kan jeg være det også? Er det mulig? Men poenget mitt er kanskje hver gang vi forelsker oss eller får et fornært forhold til en forståelse av oss selv som blir skrevet i stein og ikke er åpen for at sånn er jeg på mandag og tirsdag, men aldri på onsdag og torsdag og fredag, sånn at vi endrer oss jo fra dag til dag. Så hver gang vi får sånne ting vi tviholder på, så blir livet så anstrengt, og det blir så lite rom for manøvrering og så vanskelig å være fleksibel i møte med andre. Tenk om jeg kan være den stille innimellom. Det vil jo være å utvide mitt repertoar av måter å være på. Hvis jeg får den, så ja, kanskje jeg kan være det. Jeg prøvde det i en gruppe på onsdag, da ble det veldig stille. Det vel der det må være litt vågal da, når du prøver å utvikle det, at når du får tilbakemeldinger som du virkelig opplever ikke passer, som du reagerer veldig på, så la de henge litt, la de være litt, se om det mulig å bruke det til noe som helst, sånn at du kanskje du kan prøve den hatten. For hver gang vi avviser det, så vi liksom, det ingen utvikling i det, men det å utvikle horisonten sin, eller terrenget sitt, eller sitt psykiske liv, sånn at nesten noen ganger så tenker jeg på det som sånn slags mental imperialisme, hvor jeg kan utvide mitt indre landskap ved å inkludere flere sider av meg selv. Akkurat som jeg spiller Risk på et brett, så skal jeg liksom erobre flere deler av Europa. Der det en kamp, da. Men at det også litt sånn med mitt indre liv, at det også få nye forståelser av meg selv, det betyr ikke at jeg nødvendigvis må viske ut de gamle, eller at nå skal jeg bytte ut den med den, men at jeg kan få flere. Jeg kan få enda romsligere kategorier og forståelser, og da har jeg et større repertoar, og jeg kan være mer fleksibel i møte med andre. Og det kanskje sånn vi forstår selvutvikling, men så kan det også bli for mye av det, at det eneste vi er opptatt av å utvide repertoar og bli større og større, og så glemmer vi litt hvor vi bor hen, og hvordan det å trives hjemme i denne kampen for å hele tiden få mer terreng. Så det var også påpekt sist at vi må kanskje hvile litt der vi er, også når vi ser at vi er for låst fast, at vi mangler handlingsrom og frihet og mellommenneskelig fleksibilitet, så må vi kanskje begynne å se litt på disse grensene for egen selvforståelse og inkludere noen flere narrativer. Og de kan vi få fra andre. Hvordan opplever du meg hvis du ikke skal være høflig eller være bundet til alle sosiale koder? I sted var det noen som sa at jeg var sint, ikke sant? Eller at jeg kjeftet på folk. Det var noen som sa i sted. Og det kjenner jeg også igjen. Det jo kanskje en sånn side man har, som du kan si, nei, jeg kjefter ikke på folk. Det de som opplever det sånn. Og det for så for dems kaffe. For det kan jo også være et sted i ditt eget mentale landskap, du må rydde opp litt. Hvorfor føler du så sterkt for det? Hvor kommer det fra, liksom? Hva det for noe her borte i min måte å være på som agerer en måte som virker kjeftende? Jeg forbanna, eller jeg ivrig? Og i så fall, hvis jeg ivrig, hvorfor misforstås min ivrighet hele tiden? Kan det være jeg som tror jeg ivrig, men jeg egentlig forbanna? Hvem vet? Det må jeg tenke litt på. Men jeg kunne ikke gjort det hvis ikke noen hadde sagt det til meg. Jeg trenger jo det perspektivet, ikke sant? Jeg trenger å bli satt på den tanken.
Jeg må le. Ja. Alle folk tror at jeg sint. Jeg vel faen ikke sint! Kan du ikke være sint når du ikke har noe å være sint for? Jeg har fått det for godt her i dette landet. Hva noe det kan være godt for? Ja, for vi nordmenn, vi en nasjon av kverulanter og kranglefanter. Det skjellsorda vi har levd på i alle disse åra. Det kranglinga som har sveisa oss sammen til en enig nasjon. Men tar du sinne fra en gjennomsnittsnordmann, så tar du livsløkka fra han. Og det det de har gjort. Ja, det jo ingen å skjelle ut lenger, jo. Hvor det blitt alle kjøtthuen og idioten her i landet? Se på han der kulturelle vidunderbarnet Bjerkmar Gjerde. Han har jo ikke dritig seg ut den eneste gang, han jo. Og for den der utenriksminister Kaplan. Han er så talentfull at intelligensen tyter ut av øra på han. Ja, men det det ikke noe moro med flinke folk. Se på dette stortinget. Før var det stappfullt av eglete, trompete sinnatager. Men nå kjærer de med hverandre og pisser hverandre opp etter ryggen. Ja, det det ikke noe moro med folk som pisser hverandre opp etter ryggen!
Ja. Men jeg kan også selv lett å forstå da, hvis at du sier, ja, du opplever sint veldig ofte, så blir jeg jo litt lei meg også. Og det jo den der å føle seg lei seg over den man for det man skulle ønske man kanskje ikke var sånn, og den der, ja, men det jeg ikke klar over, da, hva skal jeg gjøre med det? En slags sånn hjelpesløshet, følelse, en slags usikkerhet, og da det jo ekstremt lett å bare stikke hodet i sanden, ja, da skal jeg ikke si noe neste gang da, eller bare si, ja, da skal jeg bare holde kjeft da, hvis jeg, sånn, og så rett og slett, for det så naturlig for oss å da unngå den følelsen, altså prøve å bare trøkke det ned og håpe at det går over, i stedet for å vide mer oppmerksomhet. For det en sånn, hvis du for kjeftete, det jo en sånn skam, og det jo så masse drit også med det, men jeg synes det også blir sett på som kjeftete, det innenfor zonen for hva jeg lett kan tolerere på en måte. Og jeg tenker, ja, ah, det har jeg vet, jeg har vært der flere ganger, og jeg så langsomt gå inn i det, men det kan sikkert være andre ting du kan påpeke ved meg som hadde låst seg helt da. Hvor lekenheten ikke hadde vært til stede lenger. Ja, ikke sant? Men hva frykten av hvis man får tilbakemeldinger som man tenker, nei, du har misforstått meg, eller egentlig så har du forstått meg på en måte som riktigere enn jeg har forstått meg selv, men da må jeg jo, hvis jeg skal, altså, hvis det allerede litt trangt å bo der du bor, så det som om altså, helt nye perspektiver, som om det føles som om da har jeg ikke noe sted å bo, da har jeg blitt hjemløs, nesten sånn psykologisk hjemløs, jeg har ikke noe sted å være nå, det her jeg står, og hvis du skal kikke meg ut av dette huset her, hvordan skal jeg fungere da? Men hvis man da har et litt stort hus, så blir man kanskje bare kikket ut av et rom, og så kan man bo i noen andre rom, så man har litt flere bein å stå på, og da tåler man tilbakemeldinger bedre. Jo flere bein man klarer å etablere, jo flere rom man klarer å åpne i sitt eget hus, jo lettere det å ta imot nye innspill som du ikke føler. Men hvis det litt trangt der fra før, så vil det oppleves veldig... Ja, det som om noen slår beina under deg. Du har ikke noe... Nå vet jeg ikke... Ja, og hvis ikke det gjøres med da, hvis det gjøres på en sint måte, så blir du jo bare jaget ut da. ja, du blir jaget ut av din egen psykologiske hjem, og så blir du hjemløs, kald, ensom, og bor i telt, ja, det...
Partigeneralen og slåsskjempen Håkon Lik. Han har begynt å gå i barndommen, han jo. Nå har han meldt seg i speideren og dra på telttur med unge høyre. Ja, men det vel ikke noe moro med folk som drar på telttur med unge høyre. Det litt å gå opp med kjefsen snart lenger, jo. Se på denne TV-en. Ja, det ikke så mange år siden. Det var en fest å sitte foran TV-apparatene. Vi koset oss over ene drittprogram etter andre. Slo i bord og syntes at vi levde, men nå, se på han der feite klysa Vesenlund. Han lager suksess på suksess. Det ikke noe moro med folk som lager suksess. Se på han der Kjell Arne Ljotvik, det var gutten sin som kunne få sinna i kokte. Ja, men se på nå. Nå sitter han og smisker og fisler og drekker brygg. Ja, det ikke noe moro med folk som drekker brygg.
Ja. Men jeg husker også, med deg så husker jeg at det er noen områder også som det litt vanskelig å danse på, finne måter å danse på, fordi at du har opplevd så mye angrep på akkurat det området, for eksempel. Sånn at der du så vant til at folk ikke kan den dansen, eller kan forstå ditt perspektiv på det området. Så det føltes nesten riktig bare, ja, men det er uvesentlig det perspektivet der akkurat nå. Vi må finne ut andre måter å danse på andre arenaer. Det følte jeg litt vi gjorde i starten. At vi prøvde oss på et område som ikke helt gikk, og så fant vi bare helt andre stilarter på helt andre områder. Og så kunne vi gå tilbake til å snakke mer uten å kjøre oss fast da, på de enkelte områdene. Det er noen sånne områder som... Ja, hvor det litt lite manøvreringsrom også i den offentlige debatten og også i møte mellom mennesker. Da. For det der vi danser litt rigid, som ofte problemene våre, at vi kan komme i de samme situasjonene og gjenskape de. Vi kan bare denne, og Jung og Klosko kaller det for moduser, så vi handler i moduser. Når vi krangler for eksempel, så vil vi ofte havne i en modus som tilsvarer sånn type 4 år, mental alder 4 år, så vi opererer plutselig en modus som helt annerledes enn den modusen vi normalt sett har, som et mye videre perspektiv og et mye mer regulert perspektiv og måte å være på. Men så kan vi komme, særlig med våre nærmeste, inn i type moduser, hvor disse skjemaene fra tidligere spiller seg ut. Da. Og de kan være kontekstspesifikke, at de spiller seg for eksempel bare ut til folk som jämnaldrende eller av motsatt kjønn, eller som eldre enn oss, eller et eller annet sånt som vi har det, avhengig av hva slags relasjon vi har hatt tidligere, så flytter de relasjonene inn i oss, og så gjenskaper vi de som moduser i møte med tilsvarende personer som minner oss om det fra tidligere. Og hvis du da en veldig skrøpelig, altså det narrative selve i venstre hjernehalvdelen, har da som oppgave å lage en form for sammenheng mellom meg som 4 år og meg som 42, og det er der den prøver å forsvare, ja, men du ble sint fordi at det sånn og sånn og sånn og sånn, så lager en sånne falske narrativer, da. Så jeg skal føle en form for rettferdiggjøre min egen barnemodus for den voksne modus, sånn at jeg føler en viss grad av sammenheng i meg selv. Og det er bra, for da føler jeg at jeg er et menneske. Men hvis jeg ikke hadde hatt et narrativt selv, så hadde jeg bare falt inn i disse modusene, og hvis de ikke kommuniserer sammen, så kan man risikere det som jeg tror i populærkulturen kalles et multiple personality disorder, altså at du har mange ulike personligheter som plutselig bare dukker opp, og de husker ikke hverandre. Altså de er helt separate måter å være i verden på, som ikke har noen forbindelse seg imellom, og du har ikke noen narrativ selv som klarer å lage en bro mellom de heller, så det er bare, så du er liksom, du heter forskjellige ting, altså, og det, jeg er skeptisk at det i det hele tatt eksisterer, men en av mine favorittforfattere heter Fernando Pessoa, det er jo sånn portugisisk, også sånn, en av de mest viktigste litterære skikkelsene, fra Portugal, men han skriver i 7 forskjellige heteronymer, og det vil si at de ulike stemmene han skriver med, de er helt forskjellige mentaliteter, helt forskjellige måter å se verden på, de har også ulik håndskrift, for han skrev for hånd mye, så du kan se hvilken person, om han er Bernardo Soares, eller om han er, han har ulike navn på de ulike litterære karakterene sine, og det er så tydelig i stilen, men også tydelig i håndskriften. Så der ruller jeg på om det er forskjellige moduser som man rett og slett bare kan hente seg være, og at det er liten sammenheng mellom de. Det er alltid fascinert meg. Jeg har alltid tenkt at de egentlig ikke eksisterer. Men hvis det eksisterer, så må det være fordi at du ikke har noen, du har ikke noen narrativ stemme som syr en sammenheng mellom ulike modusene, for vi er jo i ulike moduser. Jeg er jo tydeligvis sint eller kjeftete i en sånn type modus som jeg ikke helt skjønner hvorfor dukker den opp der. Ikke sant? Så den, og så må jeg bare, så kan jeg forklare det vekk ved at, nei, jeg var ikke sint, jeg var interessert. De misforstod meg. så vi lager de sammenhengene. Men å ha gode sammenhenger mellom de å forstå at det er modusene og akseptere de modusene, for så integrere de, så vil de bli en del av oss. De vil ikke operere helt fritt. Det er da det blir problem for det. Det er da vi blir en idiot når vi krangler. Fordi at vi klarer ikke å koble inn. Vi har ikke integrert den modusen i resten av oss. Og hvis vi har det, så vil den få støtte fra en mer voksen del av oss samtidig. Sånn at vi vil kunne få et uttrykk, men vi vil ikke operere helt alene. For meg som 4-åring er ikke spesielt... Det er flaut. Eller det kommer an på, det kan være leken som 4-åring, det sikkert gøy det om, det vil også se dumt ut, men jeg har en håndskrift selv da, som 4-åring. Jeg skjønner ikke hva jeg selv skriver for hånd, så jeg kan rett og slett ikke lese min egen håndskrift, men jeg har ikke forskjellige typer håndskrift, jeg har bare én håndskrift som er på mentalalder 4 år. Det nevnte vi ikke, det er også en del av denne selvutviklingen, altså hvis du skal få kontakt med lille barn, og så skrive og gi denne modusen en stemme, så hører denne modusen til et opplevelsesenter i høyre del av hjernen, sånn at du i venstre del skal prøve å kommunisere med den, eller gi den et språk. Og da mener man jo at man skal skrive med venstre hånd hvis man er høyrehent, fordi venstre hånd styres av høyre hjernehalvdel, sånn at for å stimulere følelsesenteren som ligger i det høyre, så kan man skrive fra barnets ståsted med venstre hånd. Det er rett og slett helt umulig for meg, i og med at jeg ikke skjønner hva jeg skriver med høyre, så er det i hvert fall ikke mulig å forstå hva jeg skriver med venstre. Tror kanskje ikke du er, at det er litt den frykten er hvis du tror du er noe, nesten sagt, eller noe bestemt, men at det, i stedet for å tenke at man er noe annet enn det man er, du er jo også blid, men du er også, så det er mer å utvide huset og inkludere flere sider av deg selv som det er mulig å vise andre, så du slipper å bare ha en sånn PR-rådgiver som viser seg utad, mens at du også kan våge å ha andre deler av deg selv integrert I dette. Så I stedet for å si at jeg ikke sånn, men jeg sånn, så det ofte da, jeg både sånn og sånn. Og jeg kan være sånn, og jeg kan være sånn, og I den typen situasjoner så har jeg en tendens til å være sånn. Og at man utvider I stedet for at man forlater noen måter. For man har jo de også, på sett og vis. Men problemet nok ofte at vi har, at mange tenker at veldig mye av meg selv skal ikke synes for verden. Alle disse ulike dimensjoner ved meg, de ikke, de har ikke fått noen aksept. Hvis de aldri har blitt sett, så er det nesten som om de blir bekreftet I andres blikk også, at det må, man sier at det ubekreftet selve ofte den største skaden man kan gjøre. Altså, du kan kjefte på noen, eller irettesette dem, og så videre. Da får det et slags perspektiv på seg selv. Men hvis du bare overser det, ikke får bekreftet, ikke den siden av meg selv blir bekreftet, så det som om det usikker på om den eksisterer. Så man vil være liksom fremmed overfor seg selv også. Man er nødt til å synliggjøre, kanskje man til syvende og sist må bekrefte seg selv da, på disse ulike sider. Man må få et blikk på det. Så det jo I andres blikk vi forstår oss selv, og hvis vi aldri blir sett på de sidene av oss selv som vi trenger å bli sett på, så det som om vi kan tvile på om de faktisk eksisterer. Og man kan nesten bli litt usynlig, eventuelt usynlig for andre, eller ha en veldig sånn prangende PR-rådgiver som viser seg utad, mens alt det andre som usynlig for oss selv, det er en slags tåke. Man kan forestille seg at det verre, ikke sant? For at hvis du alltid blir kritisert, så har du et selv som sier, jeg dårligere enn andre, det et skjema. Jeg får det ikke til, jeg dårligere enn andre. Da har du I hvert fall et sted å stå, du vet hvem du og du søker å få bekreftet den ideen om deg selv. Det en enkel, veldig smal idé om seg selv. Da. Og men det I hvert fall noe. Men hvis du ikke blir bekreftet, så det som om du ikke har den identiteten heller. Eller hvem jeg nå? Hvem jeg da? Hvis ikke jeg... Og så har man kanskje den blie og hyggelige og morsomme varianten av seg selv, som denne triste klovnen, som man tviholder på, for det det stedet jeg faktisk blir bekreftet for en tilbakemelding. Men så har man kanskje tenkt at det ikke plass til noe av det andre siden med meg selv. Veldig mange som tror at det å belaste andre, da, å være ekte, eller være trist. Men jeg tror det en misforståelse. Jeg tror at det andre mennesker... synes det fantastisk å kunne være der for andre hvis de ikke føler de må overta, eller at de får en mulighet til å være et godt menneske. Ja, det det vi snakket om I sted, denne frykten for seg selv, og denne tendensen vi har til å unngå og gi det oppmerksomhet. Og så den kjente setningen fra Jung som sier at det du virkelig trenger, det finner du der du helst ikke vil leite. Og det noe med det, for at man kan også forestille seg en del av disse skjemaene, eller disse tidligere erfaringene som skriver seg inn I vår mentale biologi og styrer oss. Det kan jo være at du blir mobba av læreren, og så får du en eller annen fantasi om at jeg skal faen meg knuse kneskålene til den idioten, og henge han opp I øyelokka og piske han, og så tenker du, oi, dette var voldsomme, kraftige, aggressive følelser, det kan ikke jeg ha, det skummelt, jeg en ond person. Og så at man blir redd for sin egen aggresjon, og så undertrykker man det. Så noen har også frykt for å se sine egne sadistiske tilbøyeligheter på en eller annen måte, at vi har noen mørke sider som vi livredde for, fordi at den reaksjonen vi hadde når vi ble tråkket på, den var egentlig en helt normal reaksjon, som handler om selvhevelse og stå opp for seg selv, men så har vi kanskje ikke noe språk på det, noe støtte på det, så det blir bare skremmende å være så sint, og samtidig så hjelpesløs og maktesløs I denne situasjonen for noen som sterkere enn oss. Og så blir det undergravd, og det det som monstret, det det som monstret I skapet, og så lenge du ikke våger å se på det, så går du rundt og redd for det. Men hvis vi åpner skapet, så viser det seg veldig ofte at det egentlig ikke et eller monster finnes ikke I den forstand, men det finnes I mental forstand. Men det også langsomt nærme seg de sidene ved en selv, og akseptere de, og kanskje forstå de I lys av sin egen fortid, vil være måten å vokse på. Så det noe med det, altså, det litt som det, hvis du kjefter, det jo en sånn liten mørk, aggressiv side ved en selv, som man kanskje helst ikke vil identifisere seg med.
Mm. Det liksom det motsatte av borderline.
For borderline sånn svart eller hvitt. Altså enten så føler jeg det, eller så føler jeg det. Men det du beskriver nå jo mange nyanser av et helt eller spekter, en regnbue av sinne for eksempel, fra lett frustrasjon til eller normal selvhevelse til raseri. Og I det man kjenner igjen den regnbuen og har den regnbuen, så kan man jo si fra før det går til raseri, for raseri nok ikke sunt. Det veldig energikrevende å skape hjerteinfarkt, men det trenger ikke å gå dit hvis man har et helt spekter å spille på der sånn, hvor det kan uttrykkes mye tidligere. Men da må man ha viet den siden av seg selv ganske mye oppmerksomhet, for man må kjenne til alle de nyansene. Og hvis man bare prøver å unngå sinne, så vil det kun dukke opp når det på raserinivå, for det da det kommer over terskelen inn i vår bevissthet og blir utagering hvert fjerde år. Da vil du bare fanges av den modusen, for nå har du undergravd den og ignorert den så lenge at nå den helt full. Nå går det ikke lenger, og så kjefter du på folk som ikke fortjener det.
Telefon så å si på dagen. Hvor det blitt alle disse årelange køene vi var så forbanna på? Den eneste trøsten nå at du aldri får summetonen. Mitt siste håp nå, det regjeringen Korvald.
Takk for at du hørte på Sinnsyn. Takk til alle dere som har ratet podcasten i iTunes og gitt den hyggelige tilbakemeldinger. Takk til alle dere som har anbefalt podcasten til venner og bekjente. Hvis du mer interessert i endring av grunnleggende negative leveregler, så har jeg også laget en egen episode om dette på Patreon. Det episode 46, som bare heter Endring. Så hvis du vil ha tilgang på den episoden, så må du altså inn på patreon.com/sinnsyn, som mitt såkalte mentale treningsstudio. Denne siden for de som ønsker å støtte Sinnsyn. Det for de som finner verdi her på Sinnsyn og har lyst til å støtte prosjektet. Det kan man altså gjøre inne på patreon.com/sinnsyn, og da kan man velge et beløp som man vil støtte podcasten med per måned. Det trenger ikke være mye, det kan være tilsvarende en kopp kaffe eller to i måneden, og som takk for støtten så får du da et abonnement på mitt mentale treningsstudio. Og det abonnementet det inneholder masse ekstra episoder av Sinnsyn, det inneholder en del videomateriale som ikke har publisert andre steder. Jeg leser bøkene mine her, kapittel for kapittel. Slik at Patreon til slutt kommer til å huse lydbokversjonen av mine tre bøker. Så langt så har jeg lest inn selvfølelsens psykologi og veldig godt i gang med jeg, meg selv og selvbildet. Og planen jo at disse bøkene inneholder en rekke øvelser. I den første boka, da, selvfølelsens psykologi, så det over 20 øvelser, og jeg, meg selv og selvbildet, så det nærmere 25 øvelser. Og tanken at disse bøkene skal utgjøre selve treningsprogrammet i mitt mentale treningsstudio. Så hvis du mer interessert i psykologi og selvutvikling, og ikke minst negative leveregler, og vi har mer sinnsyn hver måned, så patreon.com/sinnsyn stedet å gå. Og det også dere som allerede støtter meg på sinnsyn, som sørger for at det liv i denne podcasten. Med støtte fra Patreon så kan jeg prioritere dette prosjektet her hver eneste uke, og dermed så kommer det også episoder hver eneste uke her på sinnsyn. Tusen hjertelig takk for støtten jeg får fra dere Patreon-lyttere, og takk for nå. Velkommen tilbake i neste episode. På gjenhør!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.